go anywhere. Just keep it locked right here to VOA 1, The Hits.
subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa fmyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa axad 3da bisha November sanadka 2024 saacadda afarkada bari waa 6dii barkii subaxnimo idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo si weyn uga soo horjeestay tallaabadii baarlamaanka Soomaaliya ay ku ansixiyeen codsigii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in kalfadhiga golayaasha lagu kordhiyo muddo bil ah oo ay ka shaqayn doonaan arrimo muhiim u ah doorashooyinka.
Waxaa nasiib darro madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii ujoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oon laga doodin la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciya aan samaysiin. Sharciyadaasu hadday yihiin sharciyo cusub, sharciguma ogola. Waxaa la ogol yahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan waa la ogol yahay. Madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa.
Waxaa kaloo maqli doontaan faahfaahinta machadka Heritage oo soo saaray warbixin uu diiradda ku saaray xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan natiijooyinkii dhowaan ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka ee caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ee loo yaqaano B-52 bombers ayaa sabtidii shalay gaaray bariga dhexe maalin kadib markii ay Washington ku dhawaaqday inay qalabkaasi militari ay direyso, tallaabadaas oo ah digniin ku socota Iiraan. Bayaan ka soo baxay taliska dhexe ee ciidamada militariga qaybtiisa bariga dhexe iyo hareerihiisa ayaa lagu sheegay in diyaaradahan bambooyinka xambaara ay gaareen saldhigga loogu talagalay. Waxay ka soo kicitimeen saldhigga ciidanka cirka Mareykanka ee Minot ee gobolka North Dakota. Mareykanka ayaa fiidnimadii Jimcadii ku dhawaaqay inuu u dirayo bariga dhexe diyaaradaha wax duqeeya, kuwa dagaalka iyo kuwa xambaara booyadaha iyo hubka burburiya gantaalada. Afhayeen u hadlay xarunta Pentagonka ee gaashaandhigga Mareykanka, Major General Pat Reeder ayaa sheegay in Washington ay qaadi doonto tallaabo walba oo lagama maarmaan ah oo ay ku difaaceyso dadkeeda haddii Iiraan iyo kooxaha ay taageerto isku dayaan inay bartilmaameedsadaan shaqsiyaad ama danaha Mareykanka ee gobolka. Hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa sabtidii wacad ku maray inay jawaab ciqaabeed ka bixin doonaan weerarkii Israa'il ay toddobaadkii hore ku qaaday Iiraan xilli ay weli socdaan duqeymaha ay ciidanka Israa'il ka wadaan Gaza iyo Lubnaan. Khamenei ayaa sheegay in dowladaha cadowga ku ah oo uu ku sheegay Israa'il iyo Mareykanka ay la kulmi doonaan jawaab kulul oo ay uga falcelinayaan weerarada ay ku hayaan Iiraan, sida uu hadalka u dhigay. Weerar kale oo Iiraan ku qaado Israa'il ayaa laga yaabaa inuu mandiqada ku riixo dagaal weyn xilli ay hadda Lubnaan iyo Gaza ay dagaalo ku dhex marayaan Israa'il, Xisbullah iyo Xamaas. Dhanka kale, ugu yaraan 11 Israa'iiliyiin ah ayaa ku dhintay madaafiic laga soo ganay Lubnaan oo ku dhacay degmada Tira ee bartamaha Israa'il. Ciidamada Israa'il ayaa sheegay in ay hawada ku qarxiyeen qaar badan oo ka mid ah madaafiicdaasi. Xisbullah ayaa sabtidii sheegtay in gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u adeegsatay weerar ay ku qaaday bartilmaameedyo ay militariga iyo sirdoonka Israa'il ku leeyihiin waqooyiga iyo bartamaha Israa'il. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Halka aad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa nasiib darro ku tilmaamay tallaabadii golaha shacabka iyo aqalka sare ee Soomaaliya ay wadajirka uga ansixiyeen codsigii madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in muddo bil ah ay ugu kordhiyaan kalfadhigooda si ay uga shaqeeyaan sharciyo muhiim u ah doorashooyinka. sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa iyagana siyaabo kala duwan uga hadlay arrinkaasi.
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn uga horyimi go'aankii baarlamaanka Soomaaliya ay ku aqbaleen codsigii uu soo jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo si aqlabiyad leh ay u ansixiyeen. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday labada gole inay kalfadhigooda shaqo dheereeyaan oo lagu kordhiyo muddo bil ah oo mudanayaasha ay uga shaqaynayaan meelmarinta sharciyo uu sheegay inay lagama maarmaan u yihiin dhismaha hay-adaha hogaamin doona doorashooyinka qof iyo codka ah. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho wax yar kadib go'aankii baarlamaanka ayaana arrinkaasi nasiib darro ku tilmaamay.
haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada baarlamaanka, sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilood ugu horeysa in la geeyo sharciga, labada bilood ugu horeysa in la geeyo. haddii marka ay dhacdo inay daruuro jirto oo la rabo wax in la bedelana, hab wax loo bedelo ayaa jirta. marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii itoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oon laga doodin, la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciyo ansixinaysiin. sharciyadaasoo haddii yihiin sharciyo cusub, sharcigu ma ogola. waxaa la ogolyahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan, waa la ogolyahay. madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa, laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga. sababta sidaas loo leeyahayna waxay tahay waa midda aan soo sheegnay, inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhex mariyo. maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbal u yahay wadajirka ummadda. dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo curdan ah, waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo. kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxa waaye habka baarlamaanka uu qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenti ah, nadiifa, cad, la wada yaqaano, kalsooni leh inay noqoto.
xildhibaan maxamed keerow maxamed oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo la hadlay v o a ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanadii ku qancay codsiga madaxweynaha una codeeyey.
ajandihii waa lala wadaagay xildhibaanada inuu madaxweynaha uu codsaday, waana loo tagay. kadibna madaxweynaha wuxuu codsaday maadaama muddadii 4 bilood inay shaqeeyaan ay aheedna waxyar ay ka hartay, in loo baahan yahay in waqtigoodii ay u huraan dalkii iyo dadkii loo dhaartay. sidaasi daraaddeedna muddo 1 bil ah in la shaqeeyo, halkaasi bil ama gadaal mataqaanaa looga daro, amise guud ahaanba halkaasi bil loo huro dadkii iyo dalkii loo dhaartay. marka intaasun bay ahayd. xildhibaanadu waxay xaq u lahaayeen inay codkooda si nadiifa u dhiibtaan oo ay gacantaag loogu codeeyo ama la diida ama la ogolaado. marka ani waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ku raacay madaxweynaha codsigiisa oo u codeeyey.
xildhibaan Yuusuf Gamahdiid oo ka mid ah mudanayaasha sida wan uga soo horjeestay soo jeedintii madaxweynaha ayaan weydiiyey sababaha ay ku diideen, isagoo sheegay inuu ka hor imaanayo xeer hoosaadka golaha ay ku shaqeeyaan.
yacni dalku shuruuc u leeyahay dastuurka ugu sareeyo xeer hoosaadyada golaha ay ku shaqeeyaan ama xeer hoosaad golaha ku shaqeeya ku-xiga. marka waxay khilaafsanayeen codsiga madaxweynuhu xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka ay khilaafsanayeen, oo ay ka mid tahay madaxweynuhu codsigiisu waxaa saldhig u ahaa uuna carabka ku adkeeyey in bisha markii la helo looga shaqeynaya sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada. sidoo kale xeerka golaha ayaa wuxuu dhigayaa shuruuc baarlamaanku waxaa la horkeeni karaa labada bilo ugu horeysa, qodobka 82 ayaana tilmaamay. mar hadduu codsigaas keenaya waxay aheeday in broses kara lasoo maro, horta qodobkan meesha laga saaro la tiro, oo dastuur xeerhoosaadkii golaha wax laga bedelay ahayd. marka taas ayeed waxaan diidanaynay inay ku dhigan tahay codsigiisu waxa weeyaan madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor imaanayahay waa in codsi uu kaga yimaadaa xukuumaddu, oo asiga iskama ahaataa nafteeda, meelna kuma sheegin cos in xukuumadda kaga yimid oo golaha saas loo rabo. marka hanaankii loo marayay iyo wuxuu dalbanayay oo shuruucda khilaafsan ayay ahayd waxaan diidanayn.
laakiin xildhibaan maxamed keerow ayaa taas ka duwan qaba, isagoo tilmaamay inuu madaxweynaha sharciga u siinayo in waqti kasta uu baarlamaanka isugu yeeri karo xitaa iyagoo fasax ku jira, siduu hadalka u dhigay.
madaxweynaha xilli kastuu wax codsan karaa iyada taan ma laha waqti xadidan ma laha. Baarlamaanka markuu si caadi u shaqaynayo ayaa waxaa la leeyahay labada bilood oo hore xukuumadda ha soo gudbiso wixii shuruuca ee dalka u yaala. Marka mararka qaarkood marka waxaa dhici karta bini aadamku kaamil ma ahe waxyaalo qaarkood oo muhiim u ah waqtiga markaasi la joogo in maxaan ku dhahdaa loo baahdo. Marka madaxweynaha sababta loogu ogolaaday inuu xilli kasta uu kulan degdeg xataa baarlamaanka oo shaqeynayo oo weli aan xirmin iskaba dhaafe, baarlamaanka oo fasaxan oo uu ku jiro labadiisa bilood ee fasaxa ahaa, ayuu madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka inuu dib usoo laabto oo uu shaqeeyo uu codsan karaa. Marka taas mataqaana lama dhihi karo madaxweynaha. Marka sida caadiga ah, marka xildhibaanadu waxaa ka qaldan sida caadiga ah ee shaqada afarta bilood oo caadiga ay tahay oo aanan ayaa waxay tahay marka in shuruucda la keeno. Laakiin madaxweynaha si degdeg ah ama si emergency ah xildhibaanadu ugu wici karaa xataa ayagoo fasax ku jira, ayagoo shaqeynaya warkooda bidaa sharciga dastuurka iyo xirasaadka baarlamaanka qab, madaxweynaha baarlamaanka oo fasaxan wuu wici karaa.
Golayaasha sharci dejinta Soomaaliya oo kalfadhigooda uu gabagabo ku dhowaa ayaa sii shaqayn doona bil dheeri ah sida iyagaba ay ansixiyeen. Muddadaasi bisha ay ka shaqayn doonaan sharciyo muhiim u ah hay-adaha hoggaaminaya doorashooyinka dalka sida uu madaxweynaha ka hor sheegay.
Baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah uu u huro qadiyadaas weyn fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaamin lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho.
Maxadka cilmi baarista Heritage ayaa sabtidii shalay soo saaray warbixin uu diiradda ku saaray xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan natiijooyinkii dhowaan ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran. Warbixinta ayaa saluugtay ka maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland ee muddadii uu socday kulankii u dambeeyey ee madaxda sare ee dalka. Mursal Sanay oo ah agaasimaha macadka Heritage ayaan weydiiyey faahfaahinta warbixinta ay soo saareen iyo su'aalo kale.
Waxaan sii daynay faallo aan ku gurfaynaynay ama ku falanqaynaynay go-aamadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka. Marka ugu horreya waxaan ku raacnay madaxweynaha in doorasho qof iyo cod ah ay tahay waxa ay Soomaaliya u baahan tahay inay gaarto wax wanaagsanna ah, iyada oo markaas loo marayo waddadii saxda ahayd. Marka madaxweynaha uu ku waafaqnay iyo dowladda dhexe iyo odayaasha meesha fadhiyay oo kasoo qayb gala shirka intoodii joogtay, in doorasho qof iyo cod ah in la aado oo aragti madaxweynaha intuu hadda xukunka dalka hay uu aaminsanaa u gaday ay tahay horta aadan ugu waafaqnay madaxweynaha ay tahay wax loo baahan yahay. Waxaanse aaminsannahay sida xaalka yahay iskuma aanan kubin oo keliya inaan waxsaxda ama waxa fiican sheegnay, waxaan eegnay wixii dhacay ama hadda la wado oo aan isleenahay way dhici karaan. Waxaan eegnay marka cawaaqibkooda siyaasadeed ee mustaqbalka Soomaaliya iyo go-aamadii wadatashiga madaxa wadatashiga qaran ay yeelan karaan, cawaaqibta kasoo bixi karta go-aamada ay qaateen mas-uuliyiintaas ayaa dul istaagnay. Ma aha keliya waxa fiican kalina sheegnay, laakiin wax cawaaqib baa ka dhalanaysa. Marka go-aamadaas marka ugu horreeya waxay leeyihiin in mar kale muddada loo kordhiyo madaxdii dowlad goboleedyada oo waqtigooda hal sano ka hor u dhacay. Marka iyadan cawaaqib ay keeni kartaa oo aad aan loo mahadinin. Marka labaadna qof iyo cod hala aada la yiri in doorasho qof iyo cod la aado oo ay u shiraan dad mas-uuliyiin ah maamulo oo doorashadaas in laga qabtana ay mudan tahay inay ka maqan yihiin, haddana in go-aankaas la gaaro oo idhacdo waana la adkaatay. Ma aha go-aan oo suurtagal noqon kara mas-uuliyiinta ka maqan oo isugu jira dowlad goboleedyadii. Waxaa shirsan go-aamadashii marka garab ayaa shirsan oo waxaa ka maqan dowlad goboleedyo.
Hadda waxaa ku jirtaa warbixintiina waxyaabaha soo baxay iyo wixii dhacay in aad si yani aad si kale ama in loo dhigo inaad qabteen ama si u yara silugsantiin marka maxaa idinka sidee rabteen in loo dhigo ama ay wax noqdaan
horta waxaan ku talinaa kow hor tala midaysan oo la isla ogol yahay in doorasho lagu aado ayna wanaagsan tahay in taasi dhacdo marka hal garab oo NCC sida ka mid ah tala ay soo aruuriyeen oo haddii dib loo eegana NCC naftirkeeda waxay lahayn dastuuri ma aha oo dastuurka meel ula taallo ma leh marka wixii marka horeba lagu duri karay sharciyadooda NCC-da oo haddii buwaagta la fiiriyo dastuurka iyo shuruucda la fiiriyo meel ay uga jirtay aysan jirin soomaalidu waxay ku heshiisay markii qaranka naga burburay artal isugu tagay imbagati NCC meel ula taallo ma laha iyo 2012 dastuurka la ansixiyey oo madaxweyne xasan sheekh lagu soo doortay markii ugu horreysay marka soo awalba cilad qabay NCC-da maadaama ay maqan yihiin garab soomaaliyeed oo laba dowlad goboleed oo mugi miisaan ku leh siyaasadda soomaaliya oo lagu tirin karana meesha hadda ay taagan yihiin ay waxay taagnaayeen 2019-2020 saasi isugu xigeeno dowlad jubbaland dowlad goboleed jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland waxay lahaayeen doorashada yaanan lagu takrifadin walow ayay naftirkooda ay ka dhaceen qadaadan laakiin waa meeshii unbaa la taagan yahay marka NCC oo nuqsaan ku jirto talama gaari karto isku noqoto ayaan yiri waxaan yiri hufnaanta hanaanka wax lagu dooranayo ayaa ka muhiimsan marka doorashada noocay dhacaysa ma doorasho oo qofii codaa dhacaysa ma doorasho dadban hanaankaas ayaa u hufnaanta ku dhisan ku ahaadaba marka haddii doorasho qofii codaa dhacaysa la yiraahdo oo aan hanaan hufan ku dhisnayn ama aan ku qabsoomin wixii la hanaan saarka dhacay oo kaleena aana suurtagal ah marka waxaa ka fiican doorasho aanan qofay cod ahayn oo hufnaan ku dhisan ayaa ka fiican marka haddii la qaban karo doorasho qofii cod hufnaan ku ay asaas u tahay oo cadaalad ka shaqeynaysa ayadana waa soo dhaweynay laakiin nooma aysan muuqanin
waa gartay marka warmurtiyeedka kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka waxaa ku jirtay in loogu baaqaayo dhinacyada maqan wadahadal marka qodobkaas oo kale ma ku xusteen warbixintiina maxaad se ka tiraahdeen
ha waa ku xusnay weli waa ku ammaanay madaxweynaha arrintaas waa arrin loo baahan yahay in laisugu soo noqdo madaxweynaha goor uu fidiyey gogashaasna in ay soo ajiibaan madaxda ka maqan meeshaasan soomaalida kuga hadasho oo ku heshiiso sidii hore loogu socon lahaa soomaaliya uma baahna maanta inay hakad gasho horumarkii lasoo suginayay 25 sano ee lasoo dhaafay kasoo bilaaba carta
idinka warbixintiina ama maxaa xilligan ugu soo aadiseen wadahadalada waa soo socdeen shirarka waa dhici jireen marka shirkan hadda u dambeeyey maxaa ku gaar ah oo xarunta ama machadka ay hadda ugu soo beegeen warbixinta
shirka waa lasoo gabagabeeyey marka intuu socdayna aad ayaan ishu ugu haynay laga soo bilaabo may 2023 aad ayaan ishu ugu haynay tala hoosana waan siinaynay dowladda iyo xukuumaddaba marka soomaalida wadajirkeeda waxaa ka maqnaa somalilan waxaa ka haray tareenkaas 2023 puntland hadda jubbalana baxday khaatumo oo loo aqoonsaday maamulna oo ku meel gaarana waa maqan tahay marka waxaan ugu soo aadinay hawsha socotaa dhammaatay mas-uuliyiintii hawsha suu timid waxbay soo saareen waxay soo saareen waxaa noo muuqatay markii aanan wax ka dhahno inay hadda mudan tahay
kaasi wuxuu ahaa mursal saney oo ah agaasimaha machadka cilmi baarista heritage oo ku sugan magaalada muqdisho oo qadka telefoonka igu waramay magaalada garoowe waxaa sabtidii ka furmay shir ay ka qaybgalayaan saxafiyiin ka socota warbaahinta iyo saraakiisha dhinaca amniga kaasoo looga hadlayo doorka warbaahinta dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo ka hortagga wararka been abuurka ah shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo sabtidii shalay ee 2 November ay ku beegneed maalinta qaramada midoobay ee u asteysay joojinta la xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka ah wariyaasha haddaba wariyaha v o eda ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa shirkan ka wareysatay gudoomiyaha ururka warbaahinta puntland maxamed daahir ceensane.
kulankaas wuxuu ahaa kulankii sanadla ah oo todobadii sana ugu dambeysay si joogto ah uwada waxaa weeye shirayeen, wada kulmayeen warbaahinta iyo booliska oo ay weheliyaan wasaaradda wafaafka mas-uuliyiinteeda, ururada bulshada rayidka, qareenada iyo hay-adaha qeyb ka mid a aan dahwadaagka nahay. Wuxuu ku saabsanaa sidii loo abuuri lahaa jawi nabdoon ay ku shaqeeyaan warfidiyanku, loo dhowri lahaa maxaa dhihaa xeerarka wariyaasha naftirkooda ama saxaafadda, loo xasuusi lahaa ilaalinta anshaxa inay mas-uuliyiinta ka saaraan waxay dadku usoo gudbinayaan, sidaa si lamidna booliska lagu wargelinayaa ama looga maxaa la yidhaahdaa xabloyo isagana siday u dhowri lahaayeen madaxbanaanida saxaafadda xurmadeeda iyo maxaa layaaba inay waxaa weeye aan lagu tacadin oo aan laga hor istaagin soo gudbinta wararka iyo xaqiiqooyinka ka jira bulshada.
Marka imisa beri ayaa kulankaasi socon doonaa?
Kulankaasi waa laba beri uu socon doonaa. Inta uu socdana waxaa weeye doodo dhaxalgalanaa rajeynaynaa inay maanta maalinta koowaad ahayd, inta uu socdo waxaan rajeynaynaa doodo macaale oo dhaxalgala inay yeeshaan sidii horay caadadu ay u ahayd, taasi oo dib loogu eegayo sanadkii lasoo dhaafay dhacdooyinkii dhacay iyo islaamwaagii jiray meesha looga saari lahaa iyo sidii shaqadu ugu sii socon lahayd. Labada qolada qof walba waajibaadkiisa soo gudanaya looga wada shaqeyn lahaa maskaxadda guud.
Marka ma warbaahinta kulankan bilowgiisa lahayd mise wuxuu ahaa mid booliska soo qaban qaabiyey?
Wuxuu ahaa weeye kulankani sanadkii toddobaad ururka warbaahinta maaq ayaa iska lahaa fikraddan oo ahayd in bal la wada hadlo, miiska laysku yimaado si wax badan oo kala shaki ah iyo wax badan oo isfahanwaa ah meesha looga saaro. Runtiina miro dhal bay noqotay oo waxaa yaraaday, tensionkiibaa yaraaday, hoos bay u dhacday xaaladii kacsanaanta oo ka dhex jirtay labadaba dhinac oo awal waxaa weye is ugaarsan jiray. Waxaa fududaatay in la wada hadlo kadibna la isku qanciyo qolo walba inuu qofka kale ku ixtiraamo shaqadiisa iyadoo aan laisku maxaa la yidhaahdaa tacadinaynin, laisku xoog sheeganaynin, islamarkaasina la wada ilaaliyo xeerarka iyo shuruucda, loona hogaansamo shuruucda waxaawey dalka mataa lagu horeyso warbaahinta. Marka waxaa weeye la eegaya dhankeeda xeerka warbaahinta Puntland oo waxka bedelkiisa July soddon iyo soddonkii July sanadan baarlamaanka Puntland uu ansixiyey.
Kulamadii hore ee warbaahinta iyo booliska dhex maray oo kii ugu dambeeyey hadda maanta garowga ka furmay, ma kaaga muuqataa isu soo dhawaasho iyo isfahan iyo in wariyaashu ay ka yaraato tacadiga iyo waxyaabaha mararka qeybtooda loo geysto?
Isku soo laalaabashadii iyo isku soo noqnoqodkii wadahadaladii oo batay iyo wejiyadii oo waxaa weeye marar badan iska waxaa weeye wada hadlay oo iskanciyey oo isdhegeystay oo is-aqbalay waxay fududeysay inuu waxaa weeye hoos u dhacaan tacadiyadii loo geysan jiray maxaa la yihahdaa suxufiyiinta, xariggii sharci darada ahaa, muquuniskii iyo xoogii iyo handadaadii faraha badan oo lagu hayay saxafiyiinta Puntland aad bay waxaa weeye wadahadaladaas ay ku dhintay. Waxaan rajeynaynaana in ay maxaa la yihahdaa maarba marka dambeysa ay xaaladda iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyaashu terms of maxaa la yidhaahdaa xiriirka booliska marka waxaa weye dhankiisa la eegayo inay sii wanaagsanaato, space ay ku shaqeeyaan guud ahaan maxaa la yihahdaa Puntland ay helaan iyadoo la dhowrayo maxaa la yihahdaa madaxbanaanidooda, loona waxaa weye ogolaanaya inay si xor ah oo cabsi la-aana ay usoo gudbiyaan waxaa weeye xaqiiqooyinka iyo aragtiyaha ka taagan ama ka jira Puntland geygeena.
Dabcan kulankaasi markuu dhamaado maxaa laga filayaa inay kasoo baxdo?
waxaa markuu kulanku dhamaadkiisa waxaa lasoo saaraa tiyad baa soo baxa, sidaas si lamidana waxaa la kala qaataa shaqooyin waxaa weeye maxaa la yidhaahdaa qorshe hawleed baa la kala qaataa, kaasi oo lagu howlgalayo oo qolo walba la leeyahay qodobada noocaasana waa in la sameeyaa, waa in tusaale ahaan waa in sare loo qaadaa wacyiga maxaa la yihahdaa saraakiisha booliska oo ku aadan in la baro maxaa la yihahdaa xuquuqda xaafadda iyo xeerarka waxaa siday sheegayaan. Sidaa si lamida warbaahinta tusaale ahaan waxaa la yihahdaa in maxaa la yihahdaa isla gudajiyo samaynta xeerka anshaxa aku dhaqankiisa in lagu dabagalo oo lala hadlo maxaa la yihahdaa qofkii guddi loo saaro dabagal arrintaas oo qofkii loo arko inuu isagu ka tallaabsaday anshaxa qaangaarkiisa ka baxay lagu soo celiyo la yidhaahdo waad ku qaldan tahay arrintaas oo si maxaa la yidhahdaa loo waanin lahaa looga waxa weeye loogu sheegi lahaa xaladkiisa islamarkaasina garoosiya ka bixi lahaa haddii ay jirto arrintaas ay dhacdo. Marka waa la isku garaabaa runtii wax badanna waa isku soo dhawaadeen markasta marka ka dambeysana waxaan moodaa in soo jawigu usoo maxaa la yidhahdaa uu soo hagaagayo oo kacsanaantii waxa weeye iyo waxyaabihii lakala aaminsanaa ay meesha ka baxayso waana mid maslaxada guud u wanaagsan in qof walba shaqadiisa lagu ixtiraamo waxa weeye shaqada uu hayo isla markaasina lagu kala nabadgalo.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Daahir Ciinsane oo ah gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland oo u warramayey wariyaha V o eda Faadun Yaasiin Jaamac. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V o a, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
guhaad ka dhaafay kabar yaa ku guursan maaye guhaad ka dhaafay guhaad ka dhaafay kabar yaa
codadkaasi Maria Nasir iyo Maxamuud Jeeri iyo heestii Gadaal ka Gaariyo ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimana nabadgelyo.
Guhaad ka dhaafay. dhaafay gabar yaa ku guusan maayee guhaad ka dhaafay